Ang sabi ng iba, ayos lang daw ang mayabang hanggat totoo ang iyong sinasabi. Subalit kahit na totoo ang isang bagay, kung ang paraan at pag-uugali ng iyong pagbabahagi ay walang pakumbabaan, ikaw ay nagyayabang. Iyan ang ating matututunan sa 15 kabanata ng Roma, talatang 17 hanggang 26 na talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay magbibigay sa atin ng hamon upang tumulong sa kapwa. Hindi dahil tayo ay nakapag-aral o maganda ang ating kalagayan at nabubuhay ng marangya. Ano man ang ating kalagayan, mahirap man o mayaman, ay mayroon tayong maaaring itulong sa ating kapwa. Ito po ang ating tutunghayan sa pag-aaral na ito. Basahin po natin ang 17 talata ng Roma 15. Ganito po ang sinasabi, Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Hayagan ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma at kaugnay din sa liham na ito ay ang kanyang paumanhin. Ito ay sa kadahilanang kinikilala niya na ang mga mananampalataya sa Roma ay maaaring hindi na nila kailangan ang mga payo at turo ng liham na ito. Alam ni Pablo na sila ay matuwid na nabubuhay at sumusunod sa salita ng Diyos. Sa kabila nito, ay buong tapang pa rin niyang isinulat ang mga payo at turo para sa kanila. Hindi lamang kuro-kuro o palagay ang kanyang isinulat sa liham na ito. Siya ay isang alipin ng Diyos at ginawa lamang niya ang kalooban ng kanyang Panginoon. Napakahalaga na dapat nating malaman ang bagay na ito. Isang bagay ang hindi dapat na maging ugali ng isang mananampalataya. Ito ay ang pagmamataas. Hindi tayo dapat na maging palalo. Sa halip, dapat nating isipin na anuman ang ating ginagawa, tayo ay alipin ng Panginoong Hesukristo at siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Basahin po natin ang talatang 18 at 19. Binanggit niya ang isang bagay na napakahalaga sa talatang ito. Ganito po ang sinasabi sa 18 hanggang 19. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Kung nais nating malaman kung sino ang nagtatag ng iglesia sa Roma, pansinin po natin ang mga binanggit ni Pablo sa mga talatang nabasa. Ganito po ang sinabi ni Pablo, "Hindi ko inaangkin ang mga nagawa ng iba para sa Diyos, lalong-lalo na ang mga nagawa na para sa mga hintil." Hindi niya maaaring ariin ang mga nangyari noong araw ng Pentecostes. Ito ang naging pasimula ng ministeryo na naging dahilan upang marating ng magandang balita ang mga hintil. Dahil dito ay hindi niya maaaring ariin na naabot ng magandang balita ang mga unang hintil na nanampalataya noong araw ng Pentecostes. At si Pedro ang nagdala ng magandang balita sa tahanan ni Cornelius. Para kay Pablo, ang mga bagay lamang na nagawa niya ang dapat niyang ariin at banggitin dahil natatangi ang kanyang ministeryo bilang apostol sa mga hintil. Binanggit din ni Pablo ang mga katagang sa tulong ng mga tanda at kababalaghan. Ito ang ginamit ng mga apostol at mga manggagawa ng Diyos noon upang patunayan na sila ay mga lingkod ng Diyos. Ibinigay ang mga bagay na ito upang itatag ang iglesia sa tamang saligan bago na isulat ang bagong tipan. Ganito ang binanggit ni Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso. Basahin po natin ang mga kataga na kanyang tinuran na matatagpuan sa Epeso 2, talata 20. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang bagong panulukan ay si Kristo Jesus. Hindi niya ibig sabihin na ang mga apostol ang saligan. Wala nang ibang saligan kundi si Kristo. Ganito po ang mababasa sa 1 Korinto 3, talata 11. Sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na ni Hesukristo. At ang mga apostol ang nagtatag ng pundasyon sa atin patungkol sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sinabi ni Pablo na ang magandang balita ng ating Panginoong Hesus ay ipinangaral niya maging sa Iliriko. Ang Iliriko ay lalawigan ng imperyo ng Roma na siyang sumusunod sa Italia. Ang hangganan nito ay umabot sa karagatan ng Adriatica at Ilog Danube. Kaya't makikita natin dito na nangaral si Pablo noong panahong iyon mula sa Jerusalem hanggang sa mga iba't ibang lalawigan ng Roma. Bagamat hindi niya ganap na naabot ang Roma, subalit walang pag-aalinlangan na napuntahan niya ang maraming lugar na hindi nabigyan ng ganap na paliwanag sa atin. May mga naniniwala na si Pablo ay nagtungo din sa Espanya. Sa aking palagay, ay nagtungo pa siya sa Britanya sapagkat sinabi niya na naihayag niya ang salita ng Diyos sa imperyo ng Roma. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 20 at 21. Ganito po ang sinasabi. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral na napangaralan na ng iba. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Makakakilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig sa Kanya. Marahil, makakatulong ng bahagya ang ating sariling salin ayon sa sinasabi ng talatang ito. Ganito po. Matindi ang aking pagnanais na ipangaral ang magandang balita, hindi sa mga dako na naipangaral na ito, upang sa ganoon ay hindi ko na muli pang itatag ang saligan sa dako na naitatag na ng iba. Kung tulad ng nasusulat, makikilala ng mga tao ang Panginoon sa dako na hindi pa nakakilala sa kanya, at ng mga tao na hindi nakarinig sa kanya ay maunawaan ang patungkol sa kanya. Isa itong karangalan para kay Pablo, bagamat dapat nating tandaan na ito ay hindi isang paligsahan o pagalingan na siyang naging dahilan upang siya ay magtungo sa lugar na kung saan ang magandang balita ay hindi pa naipapangaral. Kakaiba ang naging ministeryo ni Pablo. Hindi siya nagtungo at nangaral sa dako na naipangaral na ang salita ng Diyos o kung saan mayroon ng iglesyang naitatag. Siya ay tunay na misyonero o ebanghelista sa bagong tipan. Dapat nating tandaan na kapag nagtungo si Pablo sa isang bayan noon, ang kanyang pagdating ay hindi ipinagdiriwang. Hindi siya tanggap ng mga tao. Kung sa ating panahon, marahil ay hindi man lang siya batiin ng mayor. Kung sakali namang batiin siya noon, ang hepe ng bayan ang malimit na gumagawa nito sapagkat kailangan na siyang dakpin upang ibilanggo. Sapagkat ang mga apostol ang naglagay ng pundasyon, tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangan din namang maging maingat at limiin kung sino ang mga apostol noon at kung sino ang kanilang pinakikinggan. May patunay si Pablo na siya ay tinawag ng Diyos na maging apostol. Hanggang ngayon, ang Panginoon ay tumatawag pa rin ng mga maglilingkod sa kanya. Basahin po natin ang karanasan ni Pablo at Barnabas sa Aklat ng Mga Gawa, 14:3. Ganito po ang sinabi, "Matagal-tagal ding nanatili roon sina Pablo at Barnabe at buong tapang na nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatunayan naman ng Panginoon na totoo ang pangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila ng gumawa ng mga kababalaghan." Tulad ng ating nabasa, ang paggawa ng mga kababalaghan, ang tanda ng mga apostol at ng mga naunang mangangaral ng magandang balita. Hindi makikita na hawak nila ang bagong tipan dahil hindi pa ito na isusulat noon sa isang aklat na tulad ng ating Biblia ngayon. Ang patunay ng kanilang pinangahawakan ay ang mga tanda at kababalaghan. Dumating ang panahon na ang mga tanda at kababalaghan ay hindi naging palatandaan ng pagkakakilanlan sa mga lingkod ng Diyos. Ganito po ang isinulat ni Apostol Juan noong siya ay malapit ng mamatay. Basahin po natin ang 2 Juan 10. "Kaya't pagparian ko, uungkatin ko ang lahat ng ginagawa niya, ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin, at hindi pa siya nasisiyahan doon. Ayaw na niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating ay hinahadlangan pa niya ang itinitiwalag sa iglesia ang mga ibig tumanggap sa mga iyon. Ayon sa tinura ni Juan, ang palatandaan ngayon ay ang tamang doktrina at hindi na tanda at kababalaghan. Mayroon akong kaibigang mangangaral. Matagal din niyang ginamit ang radyo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang mga sulat na dumarating mula sa mga tagapakinig ay napakarami. Sila ang mga tagapakinig na naturuan ng maling katuruan at doktrina bago sila nakapakinig ng ating programa. Pagamat kumikilos ang banal na espiritu ngayon, napakaliwanag na kumikilos din ang Diablo. Si Satanas ay abala. Dahil dito, napakarami ang nahuhulog sa bitag ng maling turo. Ito ang isang iningatan ni Pablo. Iningatan niya ang turo tungkol sa kaharian ng Diyos, na ito ay hindi isang inumino pagkain, at ang kaharian ng Diyos ay hindi tanda at kababalaghan. Hindi ito tulad ng mga nakikita natin sa ating kapaligiran. Ang kaharian ng Diyos ay ang kanyang katwiran. Marami ang mga pagpupulong at gawain na idinaraos ngayon. Sila raw ang grupo na nangangaral ng salita ng Diyos, subalit pawang mga mahalay na salita naman ang makikita at maririnig sa kanila. Kung titingnan mong mabuti, ay masasabing lantaran gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At sa kabila nito, ay patuloy silang naghahayag tungkol sa tanda at kababalaghan. May mga ilan na hindi nagagamit ng tama ang turo tungkol sa pagsasalita ng ibang wika. Para sa akin, kung hindi mo ganap na naunawaan kung ano ang kahulugan ng pagsasalita ng ibang wika, huwag mo na itong subukang gawin. Mas mabuti na lamang na manahimik na mayroong malinis na dila. Dapat nating tandaan, mga kaibigan, na kung nananahan na ang Diyos sa iyong buhay, lilinisin ka niya sa iyong kasamaan. Kalakip nito ang isang malinis na puso na naghahayag ng salita ng Diyos sa tamang paraan at tamang turo. Ito ang kailangan ng ating mga kababayan ngayon, hindi ang turo na panlilinlang sa kapwa. Sa lugar na hindi pa napupuntahan ng ibang mangangaral, nangangaral si Pablo, siya ay tunay na ebanghelista at tunay na misyonero. Sa Roma 16 ay makikita natin ang grupo ng mga mananampalataya na nakilala ni Pablo sa Roma. Ayon sa nasusulat, si Pablo ang ginagamit ng Diyos upang makilala nila ang Panginoon. Naabot niya ang mga taong ito sa ibang dako ng Imperyo ng Roma. At doon nga ay nakilala nila ang Panginoong Hesus. Ako ay naniniwala na maraming beses nilang binabanggit ang pangalang Pablo dahil sa kanyang nagawa sa kanilang buhay, na si Pablo ang ginamit ng Diyos kaya nila nakilala ang kanilang tagapagligtas na si Jesus. Siya ang nagtatag ng iglesia sa pamamagitan ng mga mananampalataya na nakakilala sa Panginoon bunga ng kanyang ministeryo. Kung mayroon sanang radyo noon, ang mga mananampalataya ang siyang nagsilbing radyo, kaya napasok ni Pablo ang Roma at naihayag ang salita ng Diyos. Ang natutunan ng mga mananampalataya sa pamamagitan ni Pablo ang ginamit ng Diyos upang maihayag ang kanyang salita. Basahin po natin ang sinasabi sa Isaias 52 talata 15. Ngayon, marami rin ang mga bansang magugulantang, pati ang mga hari pag siya ay nakita ay matitigilan, makikita nila ang di na balita kahit na kailan. Ang adhikain ni Pablo ay maihayag ang kaligtasan sa mga taong bulag sa espiritual na kalagayan. Pagkatapos ng aral ni Pablo, marahil sinasabi ng ilan ang ganitong mga kataga, naunawaan ko na kapatid na Pablo, tatanggapin ko na si Kristo bilang aking sariling tagapagligtas. Mga kaibigan, wala na marahil sasaya pa sa sandali na pagkatapos mong ibahagi ang kaligtasan mula sa Panginoong Hesus, ay makikita mo ang mga taong makasalanan na luluhod at humihingi ng kapatawaran at nagbagong buhay. Patuloy po nating basahin ang 22 talata kaugnay sa pag-aaral na ito. Ganito po ang sinabi ni Pablo, iyan ang dahilan kung bakit hindi ako matutuloy ng pagpunta sa inyo. Sa talatang ito, marahil ay mayroong mabigat na dahilan kung bakit hindi siya matutuloy. Ano kaya ang balakid na kanyang tinutukoy? Hindi man natin ito matiyak, subalit maliwanag na maraming tao ang gumagawa ng paraan, hindi lamang siya matuloy sa pagpasok sa Roma. Sila ang balakid na tinutukoy ni Pablo. Patuloy po nating basahin ang talatang 23 at 24. Ganito po ang sinasabi. Ngunit, ngayong tapos na ang gawain ko sa lupang ito, at yamang matagal ko nang gustong makapunta riyan, inaasahan kong magkikita tayo pagdaan kong patungo sa Espanya. Inaasahan ko rin namang tutulungan ninyo akong makapagpatuloy sa aking pagdalakbay matapos tumigil diyan ng kaunting panahon. Alamin natin na nais ipahayag ni Pablo ang magandang balita sa lungsod ng Roma. Sa talatang ito ay binabanggit niya ang kanyang damdamin. Kaya sinabi niya, ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito. May mga katanungan kung ano ang nais sabihin ni Pablo sa mga katagang ito. Ibig ba niyang sabihin na wala ng pagkakataon na maipangaral ang magandang balita sa panig na ito ng Imperyo ng Roma na kanyang kinalalagyan ng panahong iyon? Ganap na bang naisara ang pintuan para sa kanya? Ayon sa aking kaibigan, ang madalas daw niyang isinasagot sa katanungang ito ay hindi. Subalit ayon sa kanya, noong dinalaw niya ang lugar ng 7 iglesia sa Asia Minor, hindi daw niya masabi kung tiyak niya ang kanyang sagot sa mga katanungang nabanggit na hindi daw ito ang dahilan. Nanatili daw na naging tapat si Pablo at ang mga naging mananampalataya at patuloy na umalingaw-ngaw ang magandang balita sa lugar na ito. Ang salita ng Diyos ay naihiyag noon. Ayon sa manggagamot na si Lucas, ang lahat maging Hudyo o Hintil, ay nakarinig ng magandang balita. Bagamat hindi ibig sabihin ito na tumanggap silang lahat kay Kristo, subalit silang lahat ay nakinig. Sa bahaging ito ay muling naghanap si Pablo ng lugar kung saan maibabahagi niya ang magandang balita at nakita niya ang lungsod ng Roma. Sinabi niya, inaasahan kong makikita tayo pagdaan kong patungo sa Espanya. Ang ibig niyang sabihin ay hindi sa Roma ang kanyang patutunguhan. Nais muna niyang magtungo sa Espanya mula sa isang panig ng Roma ay nais niyang magtungo sa kabilang dako ng imperyo. Ganito ang kanyang sinabi, inaasahan ko rin namang tutulungan ninyo akong makapagpatuloy sa aking pagdalakbay matapos tumigil diyan ng kaunting panahon. Hindi lamang Roma ang kanyang hangganan. Nais niyang makapunta sa kabilang panig ng imperyo. Ang tanong, narating nga ba ni Pablo ang Espanya? Kung narating nga niya ito, wala tayong makikita o naisulat na katibayan tungkol dito. Wala rin tayong mababasa tungkol sa kanyang paglalakbay sa Illyricum. Hindi natin malalaman na narating nga niya ang lugar na ito kung hindi niya sinabi ito sa 19 na talata. Sa aking paniniwala ay narating nga ni Pablo ang Espanya at iba pang panig ng imperyo. Ang batayan ng aking paniniwala ay dahil sa kanyang sinabi noong siya ay namamaalam na at nararamdamang malapit na siyang mamatay. Sapagkat ganito po ang kanyang sinabi sa 2 Timoteo 4:7. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Sinabi ni Pablo na ang bagay na ito ay natupad niya ang kanyang layunin na makarating sa Espanya upang ibahagi ang salita ng Diyos. Nais niyang makapunta sa Espanya, ganoon din naman sa Jerusalem. Basahin po natin ang talatang 25 at 26. Ganito po ang sinasabi, ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon sapagkat minabuti ng Macedonia at Achaia na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid ng Jerusalem. Nais niyang makapunta sa Espanya. Ganoon din naman sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon at nais niyang dalhin ng personal sapagkat sa kanyang mga kamay nawalan ng saysay noon ang iglesia sa Jerusalem. Siya ang nangunguna sa pag-uusig sa mga mananampalataya doon. At ngayon, nais niyang makabayad sa kalupitan na kanyang ginawa sa pamamagitan ng mga handog na kanyang dala para sa mga mananampalataya. Binanggit din ni Pablo sa talatang ito ang makakatagang abuloy para sa mga maralitang kapatid. Sa orihinal na salin, ang katagang abuloy ay may kahulugan na pakikipag-ugnayan. Ginagamit ang katagang ito sa lahat na maaaring ibahagi ng mga mananampalataya. Ito ang pagbabahagi tungkol sa Panginoong Hesus, ang kanyang salita, ang panalangin sa banal na hapunan at sa anumang bagay na handog. Ang mga mananampalataya ay may pakikipag-ugnayan sa Diyos at kay Kristo sa pamamagitan ng pagkakaloob. Ang pakikipag-ugnayan ay hindi lamang sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Para sa atin na mga mananampalataya, ang pakikipag-ugnayan ay pagbabahagi sa iba ng mga bagay na patungkol kay Kristo. Binabanggit ni Pablo ang kanyang pagnanais na magtungo sa Jerusalem sapagkat doon niya inusig ang iglesia noon. At sa sandaling ito ay nais niyang makipag-ugnayan sa kanila. Nais niyang magdala ng handog para sa kanila. Sa aklat ng mga gawa ay makikita natin ang pangyayari na naitala tungkol dito. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa Gawa 24, talata 17. Ilang taong wala ako sa Jerusalem, ako'y nagbalik upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Napakahalaga ng mga tulong na ito para kay Pablo. Sa pagpapatuloy pa ng ating pag-aaral tungkol sa aklat na kanyang isinulat, ay makikita natin na isinulat niya ang tungkol sa mga bagay na ito sa 2 Korinto. Katunayan, tinalakay niya ito sa kabanatang 8. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Ano ang hangad ng iyong puso? Bilang mananampalataya, ay mayroon ka bang damdamin na magkaloob sa iba? Ang programang ito ng Transworld Radio ay nagkaroon ng adhikain na maisahing papawid dito sa ating bansa ang salita ng Diyos sa hangarin na maibahagi ang daan ng kaligtasan at layunin ng Transworld Radio International na makatulong dito sa ating bansa upang gisingin tayo sa espiritual na kalagayan. Natutugunan ang pambayad sa mga himpilan ng radyo upang maihayag ang salita ng Diyos. Napakalawak ng Pilipinas. Kailangang marinig ang salita ng Diyos sa lahat ng dako, sa lungsod, sa kabukiran, sa karagatan at sa kabundukan. Kaibigan, samahan ninyo kami sa pananalangin na sa pamamagitan ng ating radyo ay maipahayag ang salita ng Diyos upang magkaroon ng malaking pagbabago dito sa ating bansa. Ang layunin ng Transworld Radio ay matupad ang dakilang utos na sinasabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 28:19-20, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Amang buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan. Ito po ay nagpalakas sa amin at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nais ko'y purihin.